А брутална сила, мора да признаеме, забораваме една работа, дека брутална сила не може да функционира против Русија или против Земја, дека живееме во свет на исто, кај што се уште има, 50 години назад, има нуклеарни...
Точно.
Нуклеарна енергија, односно нуклеарна...
Па и војната во Украина е показател на тоа, на тоа, дека често може да е нерешено, а и двете страни да се исцрпени. Дори и Првата светска војна така завршила.
Така да веле силите се знае кои се тие што имаат нуклеарна сила. И другите што сакаат нека си играат, имаме појака економија од вас, ниеколку американци од Русите, меѓутоа еднакви сме на разоружувачка моќ едни против други.
Уште една депрограма во која што со другарите Здравко Савески и Александар Митров и јас Зоран Василевски ќе разговараме на теми од геополитиката поврзано секако со животниот стандард и со прашањата на мирот и војната. Ленин кажал дека има децении во кои не се случува ништо, а има недели во кои се случуваат децении. Јас имам впечаток дека во последниве две недели дури видовме многу важни настани на меѓународен план, кои што се уште своите последици не ги имат произведено, но видовме значи неколку средби меѓу државници во Овалната соба во Вашингтон. Видовме еден самит, ли како да го наречам, каде што европските лидери формираа една коалиција на волјата или на волните, Coalition of Willing, не знам како би се превело. А во меѓувреме имаше, не, претходно имаше во Саудиска Арабија средба помеѓу Марк Рубио, ми се чини, од едната страна и Лавров од другата страна. Така да сите страни зборуваат за мир, а од друга страна гледаме дека има најави за зголемување на воените буџети. Ми сакал да ми дадете двајцата одвоено, што е она што ви остави вака, да речеме, најголем впечаток во овој период. Па да почнеме од тоа, имам и на така и други прашања. Здравко, повели ти, што мислиш?
Таа војна, војната во Украина не смееше да се дозволи да почне, можеше да не отпочне, а требаше веднаш што отпочна да се прават напори да таа биде спречена. Ова што сега го гледаме се задоцнети, 3 години задоцнети први напори за ставање крај на таа војна. Во овај период на овие 3 години војна се загубија многу човечки животи, многу луѓе се осакатени, луѓе изгубиле своји роднини, останале со психолошки последици. Сето тоа, као и многу војни, можеше да биде избегнато. Сега, она што го прави новата власт во Америка на Трамп, е да се повлечи од своето учество во таа војна, и да ги остави работите без нивно мешање. Во принцип, не дека тие се некоја пацифистичка власт. Туку тоа што го прави Трамп, смета дека е во најголема корист од гледна точка на Америка. Во најголема корист од гледна точка на Америка, тој смета дека е, бидејќи непотребно се трошат пари на вооружување на Украина, кои пари се де факто фрлани во бунар. И втора работа, се обидува да ја привлечи Русија на своја страна во судирот со Кина. Затоа Трамп се труди да стави крај на таа војна или барем да ја извлечи Америка од таа војна. А не дека фактички зборуваме за некои искрени напори да кои се мотивирани од љубовта и желбата кон мирот.
Се спомнува нели договор за ретки минерали? А од то се гледа дека не е првичната цел мир, туку некаков си финансиски, некаква финансиска трансакција, економски дил, трговски дил.
Да, да, мислам, тој договор за минералите е крајно безобразен, крајно колонијален, као што европските колонијални сили му ги наметнувале на на африканските земји. Едноставно, фактички со тој договор, онака као што сака Трамп да биде, е да стави рака врз рудното богатство на Украина без да добие возврат Украина ништо,
тоест гаранции што ве бара.
Тоест за да ги ја врати воената помош која ја прими претходно. Така што доста безобразно е сето тоа и доста арогантно и кажува каква е новата американска власт, значи крајно империјална, која воопшто не се воздржува дури до
не е маскирана типични, веќе.
Да, mm-hmm. Типични колонијални аранжмани не маскирани со ништо.
Тебе, Митров, што ти остави најголем впечаток?
Овалната сова како ја презентира во медиумите, како едно реално шоу, беше нешто интересно што сите го гледа и го зборува и го коментира и се прелеа тоа во Европа и реакциите во Европа. Ова Здравко што го кажа дека таа војна можеше се избегне, интересно дека е и аргумент на Трамп кој што го кажува. Јас да бев, немаше да дојде до оваа војна. И така да и ја како човек што го сака мирот, како некој што учествувал на мис или се едно како. Значи, секако дека стојам позади секој обид за мир и од тој аспект не гледам зошто толку галама се креа во либерална Европа или кај либералите во Америка како опозиција дека залагањето на мир на Трамп е помагање на Путин и така нато.
И диктатура за и тие работи.
Понатаму ќе зборам зашто мислам дека тоа не држи толку вода. Ама интересно беше однесувањето. Например, како Трамп дојде на власти, како се одржува на власти. Тука ја читам една пропаганда која што се на долг рок, мислам дека Америка, односно, ние знаеме дека председателите не доаѓаат случајно на чело на Америка. Некој ги финансира, таа кампања треба да финансира. Сега ние гледаме кои стојат и од директорите позади Трамп. Меѓутоа, знаеме да читаме ние политика и секој председател предходно доаѓал за да им угоди на тие што го носат на власт, на олигархијата и во Америка, а и во Русија и моментално Путин. Е, сега. Ја тука читам некои работи, например, соодветно беше време кога Обама дојде на власт, кога Америка сакаше да се ребрендира во светски рамки, да покаже дека е поинклузивна кон арапите, кон различните, одеднаш се појави Обама, кој носеше еден таков дискурс во светот, кој ше прифатлив и за Блискиот исток, Америка беше највеќе закревена со тој дел на светот. Сега кога расте моќта на Кина, Русија ја покажува својата воена моќ, може не економска, меѓутоа воено е присутна тука. Како олигархијата
го да менува стратегијата?
Слуша што му треба на народ, односно емотивно каков е народ и во Европа и во Америка и поддржува еден председател кој што ќе понуди на светот силен амерички председател. До сега амерички председатели одеа кон демократија, бар промовираа некоја демократија.
Сега традиционалните вредности.
Сега традиционални вредности и моќ, дека пак Америка е моќна. Кога реално ја губи моќта во светот, нив им треба на, да кажеме, на широките народни маси, некој да им каже, не, сепак ние сме се уште моќни. И доаѓа некој што носи таква идеологија, а таа идеологија профашистичка, да речеме, националистичка. И тоа е нешто што и во Европа беше порано. Ти спомна дека се менува нешто на ново, меѓутоа е нешто што сме огледали во Европа со Хитлер и така наме и претходно. Значи, се повторува историјата слично и многу пати. И така го читам ја ова како пропагандна работа. Значи, они не се наивни тоа што го дозволија да се случи и да оди во медиумите, посебно се случи во овалната соба. Некои да го кара малиот претседател на Украина, а Украина е голема земја, втора по територија во Европа после Русија. Со минерали, богата со ресурси, тоа сепак е голема земја, меѓутоа тој покажува дека он е над Украина, со Русија ќе направи дил бидејќи него го почитуваат. Значи битно е да се покаже моќта на Америка пред гласачите во исто време. Кои што ќе гласаат, а пак олигархијата ќе продолжи да си владе со Америка.
Меѓународно ниво, дали мислиш дека им е битно исто така да е сакан Америчкиот претседател?
Па секогаш мислам дека е тоа битно, така. За да има легитимитет. И сега полека со учеството исто така во Израел го губи легитимитетот. Америка го губеше со тоа што застанува на страната на Израел цело време и кога веќе има против Палестина, нели, процеси да се покаже дека е земја која извршува геноцид и така натаму, значи го губи легитимитетот, Америка постојано го губи, полека го враќа, удварајќи се и сега. Она што го покажува и приликите во светската економија се покажуваат дека поуспешни економски се оние кои што имаат на некој вид на автократија. И тука Америка исто сака да конкурира, да покаже дека ќе биде поефикасна. Бидејќи тоа е нешто што се случува во десничарските кругови секаде низ светот, значи Америка сака да биде пак конкурентна. Ако Кина е економија што највише расте, што највише произведува, и Америка сака да биде конкурентна, да ги заштити, да го заштити своето производство, тоа е главно, мислам дека имиџот што сака Америка да го направи. Кој што кореспондира со поголем дел од широките народни маси во Америка, сега со либералите и понапредните не кореспондира, ама либералите се тука исто изгубени. Така го гледам. И нив им смета што Трамп бара мир моментално. Дека мирот во Украина...
Тоа би биле секогаш за било што контра. Така го гледаш.
Па така, дека гледаат друг интерес позади тоа. Значи тоа значи дека Украина ќе капитулира. Според нив, нивната реторика вика, ако се прифати Трамп, мирот на Трамп, тоа значи капитулација за Украина и се дава све на Русија што сака да добие и на некој начин капитулација пред Русија, односно здружување со Русија. И сега, понатаму како го гледам ова, на тоа некое политичко внатрешно ниво и меѓународно ниво, внатрешно гледам дека, се здраве спомна, империализмот амерички, повторно сега го гледаме бруталната страна, меѓутоа империализмот амерички не престана, само што користеше други алатки, користеше
тоа
што ќе ја носи демократијата, во светот и економски ќе ги поддржа. Маршаловиот план ја помагаше Југославија, цела Европа ја помагаше после Втора светска војна. Значи, они има економски империализам или преку помош. И колку што читам ја, нив некој тип на демократија им одговараше, бидејќи демократијата они може и да ја купат. Авторократијата не може да ги купат. И сега авторкрат како некој како гуруо што беше, како што беше како што е сега Вучич или Орбан некој, им смета дека тој автократ може да покаже независност во однос на нив. Да фати друга страна, еве со Русија, со Кина економски. Ако забрани исто како Русија, ако забрани демократски процеси, нема како да му пројдат таму. Не влади ни ке забрани. И сега нивниот интерес нема како да го, освен со брутална сила. А брутална сила, мора да признаеме, забораваме една работа, дека брутална сила не може да функционира против Русија или против Земја, дека живееме во свет на исто, кај што се уште има, 50 години назад, има нуклеарни...
Точно.
Нуклеарна енергија, односно нуклеарна...
Па и војната во Украина е показател на тоа, дека често може да е нерешено, а и двете страни да се исцрпени. Дори и Првата светска војна така завршила.
Сака да веле силите се знае кои се тие што имаат нуклеарна сила. И другите што сакаат нека си играат, имаме појака економија од вас ние како американци од Русите, меѓутоа еднакви сме на разоружувачка моќ едни против други. И тоа моментално се случува во светот што повторно се враќа тоа да се нивелира. Тие што имаат како се вика тоа нуклеарно оружје се еднакви меѓу себе во разоружувачка моќ. Тоа што имаат подобри економи, значи моментално Америка, односно во светот до сега, можеше се шири врз основа на тоа што економски инвестираше и имаше некој таков империализам. Меѓутоа, од друга страна сега Кина е моќна и не се меша во толку политички како што се мешаше драстично Америка во Јужна Америка, во Европа ги менуваше режимите и економски и со сила, со тајни војни, да кажеме. Меѓутоа, никогаш официјално не нападна друга земја како што е Русија сега направи инвазија. Иако знаеме што направи во бивша Југославија, да. Како дојде во Ирак, како дојде во Афганистан.
Во последните 30 години.
Меѓутоа, да. Беа дипломатски тоа подобро го правеа, дека ќе помагаат нешто, некоја демократија, или ќе се борат против нуклеарно оружје, хемиско оружје кое што се испоставуваше дека не постои. И сега гледам дека веќе Америка и олигарси не се срамат и тоа да покажат дека ќе ги застапуваат сам исклучува своите интереси, ако треба ќе освојуваат земји како Исланд или било кој. Меѓутоа дека тоа во нивни интерес.
Да дојдеме сакам до низ разговор до суштината на процесите. На пример, се согласувам со двајцата со забелешките што ги дадовте. Значи, дали може да заклучиме дека Трамп и неговата администрација, нормално поддржан од сите тие олигарси што беа и позади него застанати, дали може да кажеме дека се повлекува Трамп воено од Европа за да не троши финансии на вооружување што смета дека ебе Европа, државите сами треба да си купат толку оружје колку што им е доволно и да произведат, нели? А тој со ова политика на царини и слично, као Америка тргнува во економска битка со Кина. Е сега тука прашањето е дали на пример се враќаме на тој некој економски протекционизам од пред Втора светска војна, што после знаеме пак дека се реши со војна. Или пак сметате дека е ова еден вид менување на, значи што е клучно, тоа сакам да ве прашам. Или е ова пак од друга страна менување на глобалниот имиџ на САД, дека ако претходно како што спомна беа промотори на ширење на демократијата, сега ќе бидат промотори на ширење на зачувување на традиционалните вредности. Например, дали некој друг амерички председател во историјата, во Македонија, бил по-популарен од Трамп, да речем, до сега? Е исто и интересно прашање за размислување. Значи, Здравко, шо мислиш, ќе почнем од тебе? Дали сметаш дека вистина сега фокусот на Америка ќе биде во конкуренцијата и борбата за економска надмоќ со Кина? Или пак од друга страна, на глобално ниво сакаат, например, да го земат приматот дека се на некакви вредности застапници? Сега, ама сега се нови, не се либерални, сега се конзервативни.
Вака, јас ќе тргнам од она што кај либералите многу често е карактеристика. Либералите себе си се сметаат дека се многу паметни и дека нивните противници се едноставно глупи. И тие обично во либерален дискурс испаѓа дека Трамп е доста глуп во потезите кои ги прави. Фактички Трамп е доста пореалистичен од либералите кои се мислат многу паметни. Она што тој го има забележано е дека моќта на Америка е драстично намалена од она што е драстично помала од она што либералите си прават филмови дека е. И сега од гледна точка на точна пресметка на намалената мок на Америка и дека има дојдено до преголема расширеност, преекстензивност на Америка, она што Трамп сака да го направи е да ја концентрира моќта и после да врши по суштинска експанзија на неговиот империализам. Она што од гледна точка на Америка му пречи Европска унија на Трамп е тоа што Европска унија од една страна ја ужива воената заштита на Америка, а од друга страна има позитивен трговски биланс во однос на Америка. Сето ова на Трамп му кажува дека Америка е изиграна.
Како бизнесмен размислува.
Точно. И дека ова мора да се корегира. И тоа го прави моментално. Она што Трамп во неговата империалистичка политика пробува во овој момент да го направи е да да воспостави цврста контрола во соседството. Значи, гледаме, тој јасно си ги кажува, као и Хитлер, плановите. Што ќе направи со Канада, со Мексико, со Гренланд, со Панама. И после, со зацврсната позиција, ќе ја шири моќта, спротиставувајќи се на соперникот, као тие што ја гледаат Кина. Така што, тука е тој момент. Она што, она моментот, као што го спомна за точно, веројатно, никој американски политичар не бил толку популарен како Трамп. Она што коренот на тоа е што луѓето се крајно веќе напиздени на либералната елита. Гледаат дека таа е катастрофална, дека тие владеат во свој интерес, а не за доброто на народот. И во Трамп гледаат некој кој се спротиставува на либералната елита, не гледајќи дека и тој самиот е дел од елитата, од олигархијата. Едноставно вршти колку податокот дека тој е дел од елитата. Негова десна рака во овој момент е најбогатиот човек на светот, зеде сите милиардери да му дојдат на баци рака.
Ама види, луѓето уште веруваат во добри и лоши газди, така да овие се изгледа добри газди.
Тоа е точно и, например, ние имаме проблем со, ете, со нашите работници, со нивната неемансипираност, каде што наместо да веруваат во собствената моќ, сакаат да веруваат во добри газди кои ќе им испорачаат подобар живот. Така што не е тука избор помеѓу либералните гнаси и националистичките десни гнаси. Работата е да најдеме алтернатива. Значи, не е тука изборот да го направиме помеѓу Трампова Америка и Европа на Макрон, на
Страмер.
Да, кој тие, не е во Европска унија, ама се однесува као да е дел од Европска унија. Значи, не е изборот ограничен на сето ова, треба да излеземе надвор од
ова. Македонската држава, сега бас ме инспирираше да ја стам македонската држава, што избра во Обединетите нации, ги избра конзервативните Трамп потези и нели таа декларацијата што на крај беше изгласана од Советот за безбедност, а гласаше неутрално за европската или пролиберална, што нели пролиберална, ама за војна. Така да, да, идат моменти кога не можеш да седиш на две столици, така да во таа насока и не само државите, туку и народите ќе треба да се определуваат.
Она што треба, значи, ете, да ја осудиме нашата, уште еднаш, нашата вазалска политика на сите македонски влади досега. Значи, нашите сите влади, од прва до последна, се ориентираат кон помокниот. Што е соселно наспротивно со она слика што ние сакаме да си ја градиме за себе, као ние де сме на страната на правдата, на вистинската страна на историјата, во текот на НОП, ете, се спротиставивме на моќта на фашизмот, кој во тој момент ја сгази Европа, наши луѓе се спротиставија. Е, сега ова слика е за пиар. Во реалноста нашите влади ја фаќаат страната на посилниот. При тоа,
и фашизмот добива секакви дефиниции.
Принципиалноста воопшто не е карактеристика. Значи, она што треба Македонија да прави е да води принципиелна надворешна политика, не само во однос на Украина, туку и во однос на Газа, а нашата влада збор нема кажано, без никаков срам, против геноцидот во Газа.
За жал, и многу посилни држави по тој образец на однесување се однесуваат.
Митров, нешто Европа, на ова... Па да, за Европа спомнавме и Америка какви се сега односите. Од тука пак има врска и со Русија, и со СССР, да речеме, и со Украина. Значи, НАТО без Америка не е моќно, не е НАТО, односно. Ако не ти е противник, па Русија исто нема зашто НАТО да постои. И се многу работи пак се да ги отвориме, да ги прочитаме. Ние како револуционери или левичари секогаш сме кажувале дека НАТО е веќе застарена организација.
Реликт од минатото, да.
И сега пак доаѓа до прашање ако направи добар договор Трамп со
Путин, Зеленски, а со Путин,
па ќе стане НАТО застарена организација. Од кого ќе штити? До сега мораше да се, еве, и Европа одеднаш има толку голема, мислам одеднаш. Со години назад, меѓутоа има голема омраза у ликот и делото на Путин, како да тоа само еден човек. Кога се враќаме во историја назад, Хитлер бил. Хитлер се случил како последица на политички случувања тогаш. И Путин не е само од себе, имал структура зашто Русија така се развила и така натаму. Да. А многу просто, како ја као дете, го мразав Милошевич дека така беше пропагандата. Милошевич најголем. Се ти ако гледаш историски, он имал црни работи, меѓутоа не бил само црн, не бил само како секој лидер, има зашто се случува, у кои историски околности и зашто доаѓа тоа. Е сега Европа не покажува дека сакала сама, не ни можела сама, мислам. Американски бази во Германија се збориме. Цело до 90-та. Америчка војска од една страна, од друга страна руска војска во Германија. Така да Америчката војска е толку инсталирана во Европа што реално само таа има реална мок и трупи и обученост и све и која напаѓа на некои други места, уште се приклучува Британија која што исто е нуклеарна сила. Франција некогаш била опозиција на прави опозиција дека исто е нуклеарна сила, само она може да биде опозиција. Германија никогаш не можела да биде опозиција. Америка дека е наистина на некој начин продужена рака, ја го гледам така, економски. Има свој напредок, меѓутоа после Втората светска војна американците влегоа таму и све земја. И сега војните им одговараат, на крупниот капитал му одговараат војните. Затоа никогаш не му верувам на било кој капиталист на Трамп кој ќе рече сака мир, дека на капитализмот му одговараат војните. Зашто му одговара? Дека рушат и тука се отвора нов пазар кој што треба да се гради.
Види, на капитализмот исто не му одговараат организации што носат одлуки едногласно. На пример, во моментов можно е НАТО да е пречка за натамошното водење војна на Европа против Русија, против некој друг, затоа што ќе има редовно една или две држави, како што е во случајов Унгарија и уште една држава, не знам која беше, Шпанија или не знам, не сум сигурен, што упорно гласа по некои прашања, например, за војни трупи да влезат во Украина, гласаат против. И има и една таква анализа дека фактички полесно ќе се води војна ако НАТО се дезинтегрира, зашто можат да се соберат две-три европски сили и Америка со нив да се сложи и да едноставно да си влечат одлуки
по-барго. Не мора да се сложи во Америка, може да си покренува своја војна. Сега, тука се поставува според мене пак прашањето на Обединети нации,
колку имат
Совет за безбедност, поент. Зашто уште колку има поента, колку НАТО у таа цела
постава. Ама мислите дека и такви промени можно е за брзо време да дојдат, например, буквално етаблирани меѓународни институции, некои да ги оспори, например, се сретнат Трамп и Путин и речат, па ова Обединети нации не функционира.
За НАТО и се надевам повеќе ќе се задржиме за НАТО, бидејќи Македонија е членка на НАТО. И НАТО, веќе прашањата што се однесуваат на НАТО, се однесуваат и на нас. Значи, нема консензуален механизам во НАТО за разлика од Европска Унија. Значи, таму се знае кој командува. Америка. И сега, ако не може Америка преку НАТО да ги истера своите завојувачки намери, тогаш создава коалиција на подготвените. И овие несреките што се собраа во Лондон, не знам колкава глупост беше што ја нарекоја коалиција на подготвените, што е истиот термин кога го нападнаја Ирак. Значи, и кога, да подсетиме, и зато природата на НАТО. Значи, во однос на нападот на Ирак, две членки на НАТО беа против. Франција и Германија. Тоа не значеше дека не беше преземена акција, туку едноставно си направи Америка своја коалиција на подготвените и го истера тоа без НАТО. Така што НАТО е само алатка, продолжена рака на американскиот империализам. Ако некој му им крши клечки, тогаш си прават нова коалиција. Така што не е тоа Европска унија. Европска унија знае да биде блокирана, бидејќи тоа е...
Нема воен механизам да...
Бидејќи е економска и политичка организација. Ова е воена организација која што шефот, и се знае кој е шефот, не е тука сите се едногласно, мислам имаат иста тежина нивниот глас. Македонија има право само да слуша. И тука ние доаѓаме до една клучен момент во делот на оние наши граѓани кои го поддржуваат Трамп. Тие добро треба да знаат дека меѓу оние работи кои ги спомна Трамп е изголемување на воениот буџет на земите членки на НАТО, значи и Македонија, на 5%. Од сегашни по 2%. Значи за дупло и половина од тоа. И сега, од каде тие пари ќе бидат земени во случајот на Македонија за да бидат фрлени на оружје? Значи, така што и тука ние, вклучително и луѓе кои го поддржуваат Трамп, ќе страдаат поради кратење на социјални програми, кратење на борба за заштитна животна средина, кратење на здравствена инфраструктура, кратење на инфраструктура што се жалиме дека не ни чинала. Значи, ќе се зема од едни програми во буџетот, ќе се ставаат, ќе се фрлаат пари на непотребно оружје.
Многумина не го гледа тоа така, како ќе се спомни да се зголеми ставката за, еве, конкретно за одбрана од 2 на 5%. Прва предпоставка, веројатно, на луѓето име, па и онака се имаме заеми, ќе се заемиме плюс. Но нема да е така, ако едноставно мора тоа уште во следната година буџетот, ако мора тоа да се направи. Е, сега мене ме интересира, јас не сум толку оптимист дека некои регионални европски процеси ќе почнат од кај нас. Мене ме интересира, што мислиш, ако, например, еве сега ова коалиција на волните, во секоја европска држава да треба да се зголеми нагло буџетот за одбрана и сега тоа да значи кратење на буџетот за здравство и за образование. Што мислиш, европските народи, напредните сили во тие народи нешто ќе преземат во таа насока, нешто да гласаат за социјалистички партии, мировни некакви демонстрации, нешто? Дали тоа ќе помине онака, како све што поминало?
Сега немам идеја како ќе се случи, ако немам пречувство некој.
Ебе, само за вовет, само за вовет.
Германија, Германија, изборите?
Само за вовет. Дека во моментов заедно европските државите од Европска унија имаат, овај податок што врда треба да се провери уште еднаш, 650 милиарди за војна. И идејата е да се зголеми тоа на 800 милиарди.
Значи, немам сега идеја, предчувство како ќе се случува тоа. Во Европа по традиција има антивојно движење. Меѓутоа, последните години некако младите, не знам колку и како се активни организирано да излагаат, како што е после првиот бран, после Втора светска војна, па до 68 некако тоа се акумулираше дека живеа во мир во Европа на некој начин. Имаше конфликти надвор, таму Кореја или по Африка цело време. Меѓутоа, самиот мир и одлуките после Втората светска војна гаја генерации на таква култура.
Да, социјал-демократски политики.
Сега сме доста разединети, индивидуализирани и така натаму, и не знам во колкава мера луѓето се свесни за тоа дека ќе треба да изгледат пак на улици,
дека може да се организират.
Се, мене поише ме загрижува ова што нешто што видов деноје. Сите политичари, некои европски, па и аналитичари по емисии по Хрватска, било што гледам, дека они заговараат милитаризација на Европа. Ова што го збори, значи.
Да.
Се збори за милитаризација.
Се нормализира тоа.
И тоа кажуваат, за да се покажат и независни од Америка. И тогаш би можеле да поддржат Украина. Значи, опрашањето со Украина се покренува цела милитаризација на цела Европа.
Значи, и треба тоа, народов да се преземе.
Као протест и дури на секој вака, са, што не е многу запознен со тоа, си вика, па да, сакам да имам безбеден. Секој обичен граѓан вика, да, добро е милитаризација, па да бидеме сигурни. Од една страна Русија ни се заканува цело време, од друга страна Америка. А реалните закани не знаеме колку постојат, него тие се само пропаганди. Цело време се кажува дека Русија ќе продолжи ако направи мир сега со Украина, либералната пропаганда вика дека ќе биде на кај Полска, ќе иде на Молдавија и тоа го зборуваат луѓе образовани студенти
и универзитетски професори.
Значи кажуваат како да сме мали деца, ни раскажуваат приказни кога застрашуваат народ и стварно луѓе што ги знам образовани што живеат у Чешка, Словачка, а мислат дека стварно ѓаволот е Путин една страна, другите се ние треба за Исус да го најдеме што ќе на одбрани. Мислам толку некако се оди у тоа. Да. Не се анализира воопшто и сега. Сепак милитаризацијата ќе врти бизнис со тие што имаат производители на воен.
Да, многу ќе профитира.
Америка,
да.
Франција, ќе се врти тука некој бизнис и пак граѓаните губат дел од своите услуги кои што ги имале, да кажеме, здравство. И ако се прашува последните години дали стигаат како што треба тие услуги на право место, дека експанзија приватното здравство.
Има незадоволство и сега кога ќе треба да се скрати тоа што луѓето се незадоволни, дали ќе реагира?
И сега самото прашање на Украина, до кога Украина ќе црпи толку пари? Тоа ќе предизвика милитаризација на Европа. Значи, ако сега се дојде до одреден мир, ќе нема да има како кој ќе биде мотивот за милитаризација на Европа. Иако веќе почна, веќе може да биде касно.
Да, веќе се изголемени буџетите.
Да. Во таа насока, значи, овај проблем кој се развива на зголемена милитаризација е сериозен проблем и треба сериозно да го земеме. Она што пробува да прави либералната пропаганда и мора и се стави крај. По Герингово, стопати повторена лага станува вистина, сите во хор кажуваат као Русија да ќе ги нападнала. Реалноста кажува во овие три години војна дека Русија мака мачи за освојување на секој град па и секое село во Украина, во источна Украина, што им е до граница. И сега, ако е тоа така, тогаш одеднаш паѓаат во вода сите тие плашења на луѓето дека е можно Русија да ги нападне Западна Европа. Едноставно не е доволно мокна. Таа е онолку мокна колку што пропагандата кажува за неја.
Регионална сила е, да.
Регионална сила, да. Значи, може да ја окупира Источна Украина. А Сомака. Западна Украина веќе ќе им биде преголем залак. И тоа го знаат реално либералните пропагандисти. Но сепак кажуваат као да пари се во опасност да биде нападнат од Русија. Значи, фантазмогории, чиста провидна пропаганда која ја користат за дополнителна милитаризација на Европа. Но, јас ќе предупредам, и нив ќе ги предупредам, дека кратење на програмите, на социјалните програми, кои во последните 30 години, не само во Македонија, и во Европа се скратени, веќе создава револт. И тоа можевме да го видиме на изборите во Германија, бидејќи во сенка на главните настани со растот на радикалната десница, на фашистите од АФД, исто така, се забележа помал, но многу значаен раст на левицата, Дилинке, во Германија и буквално луѓе кои гласаа за нив и пред се млади луѓе гласаа за нив, фактички беа првата партија во категоријата на возрастна од 18 до 24 години. Значи, ниту АФД, ниту социјалдемократите, ниту конзервативците. Дилинке и оние луѓе кои гласаја беа загрижени за падот на социјалните стандарди на нив лично и на нивната заедница поради војната во Украина и поради она што фашистите од АФД планираат исто така да го направат со веројатност големена милитаризација. Значи, мора да се спротиставиме на милитаризацијата на Европа, а имаме, гледаме, два притисоци кои ни се вршат. Првиот преку НАТО и Трамп, вториот преку плановите на Европската либералштина да дојде до милитаризирање и на Македонија. Значи, не смееме тоа да дозволиме и не смееме ниту подразно да поразмислуваме на некакви планови кои би опфаќале Македонија приклучување на таа коалиција на подготвени и, не дај Боже, да и наши луѓе, војници, бидат испратени во Украина да гинат за нечии туѓи интереси.
Тоа е, изгледа, и камено на сопнување кај мировниве преговори што ги водат сите страни. Значи, на крај мислам дека она идеја дека Русија би прифатила трупи странски мировни на тло на Украина дека е невозможно, нити пак е возможно обратното, Украина да продолжи да се бори без поддршката од Америка. А сега, прашањето тука, како малите народи може да изреагират, е навистина спорно.
Не, со малите народи како може да реагират, малку ние премногу таа мора да ја разбиеме таа фама која се шири во Македонија и која е доста расширена, дека ништо од нас не зависело и дека ние имаме врзани раце за се. Значи, ќе го употребиме примерот на признавањето на Палестина од страна на Словенија и на Малта. Зборуваме за западни земји, членки на Европска Унија, луѓе кои исто така се под влијание на Америка и кои треба да внимаваат како Америка ќе реагира. Тие ја признаја Палестина. Нив им стискало, нас не ни стиска. Или ние многу често знаеме да го користиме како изговор за се, дека ништо не зависело од нас и дека мораме само наведната глава. Во крајна линија, ние треба да го тргнеме настрана и да не го спомнуваме нашето славно минато, бидејќи тогаш сме се однесувале поинаку. Во 41 година, кога цела Европа била под фашистичка чизма, наши луѓе се кренале на оружје, се спротиставиле. Тогаш не мислеле, ние сме слаби, тие се силни и толку крај на муавето треба да се кјутиме. Туку зеле и презеле нешто. Така што Македонија има...
Добро, ние знаеме кој презел, комунистичката партија на Југославија. Сега таа партија не постои.
Точно, сега имаме вазали на власт, социјалдемократски и конзервативни. И тоа е, ама...
Сега работата е, и тоа е интересно прашање за размислување, сега испаѓа дека, например, ова е моја мислење, дека до толку доминацијата на капиталистичкиот политички модел на Америка е зголемена уствари, а не намалена според мене, затоа што сега, например, имаш во една држава како што е Македонија, едни ги сакат републиканците, други ги сакат демократите. И ти фактички имаш, како што имаш во собствената држава на двопартиска структура, така ти сега на глобално ниво ја наметнуваш. И сега, кај нас испадни дека опозицијата е за Европска Унија, значи е со демократската партија на Америка, а власта сегашна е со републиканците и нешто против Европската Унија. И народов го имаш во 80%, двете партии фактички што 200-300 години ја водат Америка, фактички имаш присталици од сиво овие држави.
Добро,
ќе се смирили некогаш?
Тоа е реално, мислам, работничката класа и кога не е ука, не е, и да не е некоја шедуцирана, не е толку глупа. Гледа кој ги влече концерт или кај се игра поинтересниот надпревар. Например, и тука навиваш за Слога и за Мажари, за Вардар,
навиваш
и за Партизан и за Звезда, па навиваш и за Реал и за...
Да.
Сакаш да бидеш дел од нешто и го следиш тоа. И се, они следат кај се одвива, кај се одвиваат одлуките у светот. Сваќаат дека има спор у Југославија и сега кој ги попотегнал најголемите комци, кој дошол да прави мировни преговори да прекрои работи, таму кај што е моќта, уште тоаш, сваќа,
работничка
класа, и сега таму наоѓа свој сојузник, како што викаш, сега наоѓа тука де, тие со десничко расположение или традиционални вредности, ќе видат Трамп како штит од
Месија.
Да, како штит од негативната прогресивност или од сатанизмот и така натаму, ќе си го најдат за свој штит и ќе го поддржуваат него и како што рече Израел, он ќе ги инспирира тука и
ја прашувам што се живеат до крај.
И тоа што го спомнав што и на почеток е дека мислам дека и таму опипуваат пулс ни светот. Да. Ако ни светот иде некоја десница, ќе им даеме десничарски предел, ќе се идентификуваат со него.
Пак им е битно легитимитетот што има.
Светскиот легитимитет, да, да, они да, се уште да, се светски игра, светски полицаец како.
Свесни се дека со гола сила не е доволно. Па, пак да, мора.
Па мислам, тоа више од 41-ва што спомнали, 41-ва разликата после 45-та е што највише игра пропагандата, дека истора водничка класа сегдо свет е свесна. Сега дека ние да земеме вооружена борба и може урожава да идеме негде за, ама тоа ќе биде пак поише на ниво на идеологија, политиката на малите земји е на ниво на идеологија. Можеме да покажеме дека сме ги застапуваме овие вредности.
Принципијални, да.
Принципијални, ама знаеме дека реална бруталната сурова моќ кај тие што имаат нуклеарки, ако се доволно луди, може да го пропастат светот. И сега тука е малце живееме во некое време на, на абсурд. Тешко е да влезеш во политика и да ангажираш, акумулираш.
Сами видовме што значи ако политика, навлезеш длабоко во политика, дека има.
Добро, е сега да.
Има жена знае
фром од која пишува за тие работи дека живееме дуклено. И се полека како дека има технолошки напредок, забораваме дека се уште и тоа зло стои тука, постои. А на од време на време Путин ќе се закани со тоа нешто, од друга страна Трамп ќе го спомне, значи пак е присутно тука како, а ние го подзабораваме. И се реално е таа таква моќ. Моќта на малите земји стварно е мала успоредба со другите. Ама можеме да покажеме дека сме тука, постоиме, дека живееме и како индивидуалци, и како групи, и на ниво на поголеми општества и држави, имаме право да понудиме план за поинаков свет. Ама главно, за тоа што кажав исто претходно, демократиите и годеа на Америка, демократи да имаш избор.
Да, да, арабска пролет имаме
дека делува скоро, дека се менја нешто, делува дека се менја козметички се. Главната политика и идеолошка е таа. Приватна собственост, капитал од Гевртвар, инвестиции да дојат, инвестиции, странски инвестиции, таму да се извезува профитот, они да ти даваат голема напредна технологија и све тука се врти. И така,
да. Ти реновирај колку сакаш, менувај, ама темелите немој да ги чепкаш.
И во услови кога Русија беше слава после СССР, она најде да остане само воена моќ. Економски се развиват со тоа што плин, газ им даваше по Европа, сега го секна, ќе го дава у Кина, у Индија, има пазар колку сакаш на светов. Ама, после СССР, Русија беше слава и не може да ја искористат така како што сега ќе ја користи Трамп.
Да.
Или како што ја користат при оваа војна у Украина, да покажат пак дека има некое светско зло, како светско зло. И сега, интересно
пред своите гласачи дури не
е. Ова е многу интересно. Ова мене ме изненадува каков миротворец се поставува Трамп. Он сега има, може си влегол и у своја некоја идеја да остане како некој икона дека мир. Иако негде ми помина некој прочитав нешто дека дури Реган бил некој миротворец кој што со СССР правил мир за ганатом кога му требало со Кина и така натаму. Најголемите десничари испаѓаат некој што
на краток рок.
Е да, и тоа како дел од тој спин како пропаганда некоја, може би олигархијата така прави главно. Као миротворци ги прикажува некој десничарите, а левичарите, либералите некој.
Како добар лош полицаец.
Да. Како нешто го сменија името. Него го смени името левицата, да после пак десницата да дое, па иде на десницата гласовите. Беа и тука се игра право.
Знаете што е тука опасно? Тука опасно е дека ти фактички немаш работа со некакви државни политики на конкретна држава, туку едноставно сега, на пример, што вика, тоа беше дури на или дури во овалната соба беше тој разговор. Као тоа беше од предходната администрација.
Као, а, да, као, си вика, као не мора.
И сега испаѓа дека известност, некаква гаранција што ќе биде за 2-3 години немаш, затоа што во иста држава ќе се мени власта, скроз друга да, политика.
Тоа е ново америчката политика, да, која говориш, што до сега секој се викало дека е доследна, консеквентна и кој да се менја, држат еден као држат.
Не зашто еве сега на пример Трамп на Америка во моментов става потпис мир во Украина, мир ваму, мир таму, после се менува власта, не важи потписот.
Тоа е се
тоа така така. Тоа е нешто ново, затоа што
тоа е нешто Трамп
што не било така.
Не, го прикажува како различно.
Ново, бидејќи и тоа е проблем фактички на американската надворешна политика, не им веруваат веќе. Значи, еден од главните принципи на меѓународното право, на функционирањето на меѓународниот поредок е принципот дека пакта сун серванта, тоест договорите мора да се почитуваат. Оно што Америка постојано го прави е да не ги почитува договорите. И сега, кога другата страна треба да се договори со Америка, им кажува: вие, едната влада ова го прави, следната влада поинаку го прави. И сега како ние да ви веруваме дека вие ќе додржите на ова? Значи, меѓу другото, ширењето на НАТО на исток, вклучително и на Балканот, беше нешто што не требаше да се случи според договореното со тогашен СССР. Не го почитуваја. Си можеа, не го почитуваја. Значи, на Америка секогаш принципот на надворешната политика им беше непринципиалниот или неморален став дека силата е право. Ние имаме силата, значи можеме да правиме што сакаме.
Само што мислам дека го переа, кажува дека од другата точно, страна точно, се смениле условите.
Што секоја голема срва тоа тврди.
Промената е во реториката. И тука мислам дека ќе сгреши американскиот империализам на Трамп. Мисли Трамп дека не му треба веќе пиарот, дека може да биде крајно безобзирен и директен. Ама и ги укина Усаид, ваму таму, целиот тој таа мека мок и слично. Ама она што сакам да кажам и да наглас, особено во македонски контекст, дека и оние што навиваат за Трамп, и оние што навиваат за Европа, навиваат за работи кои нас ќе не доведат до зголемена милитаризација, значи до зголемен воен буџет. И Трамп го бара тоа преку НАТО, и Европска Унија гледаме со својата милитаризација што сака да направи. Таа милитаризација ние самит на Македонија, ние самите ќе ја почувствуваме. И затоа јас би им препорачал на нашите сограѓани да не толку навиваат као да е тоа фудбалски надпревар помеѓу националистичките сили као Трамп и либералните сили као европските либерали на власт во повеќе земји низ Европа, туку да се свати дека они, тие тоа што си го прават во нивната висока политика, ние ќе бидеме тие кои ќе страдаме против тоа. Така што, за сега ова е само теоретски став, ама бидејќи тие во овој момент се премногу мокни, а ние како народи сме премногу слаби, ние едноставно ќе мораме да го доживееме тој момент, за тој момент да не револтира и да не потикне на борба, бидејќи во тој момент нема да имаме каде, бидејќи ќе дојде тогаш, може би, ножот
до тоа би сакал за крај да го поставам ко прашање, пошто се ближиме скроз до крајот на емисијава. Дали, еве Митро, би сакал ти да завршиш, дали сметаш дека ова, еве сега, ќе се зголеми во сиве држави од регионот и од Европа, буџетот за војна, а ќе се скрати неминовно на буџет за образование, здравство и социјала. Дали сметаш, Здравко, така го сватив, дека колку е полошо, толку повеќе е моментумот за луѓето да се освестат?
Па ја, од тоа што ја очекува Македонија, аналогија би направил со тоа што се случува во Украина. Таа војна е резултат на политиките на големите сили на Европа и на НАТО, на своето надмудрување и докажување кој е посилен. Се, ако си на таква зона поблиску до Русија, може ќе има поише воен конфликт да доведе. Така да, не ми е толку битно мене во ова време се на технологија колку се менја светот, колку ќе изгубиме во некои придобивки мали што сме ги имале или што веќе ги губиме како што спомна. Зарадко мене ми е побитно за свеста на луѓето кај се развива. Дека што мене ми е побитно да си поставиме сега прашање пак да го одговориме. Што очекуваме, како ќе се разреши ова во Украина?
На штета на народот во секој случај.
Кога едната веќе е на штета на народот.
Да.
Не смеат да излагаат век мажите со години од таму се регрутираат, значи баш живеат они во војно време што за нас е како нејасно, на филм па го гледаме таму дали. И сега дел од Украина е нели се самостои како Крим дел од Руската Федерација некој, значи овој дел што е окупиран, значи веќе има таму поделби. И тие поделби кај нас на некој начин постојат. Во идеите на луѓето постојат поделби. И политички, етнички постојат поделби. Ако дали тоа треба се отвора или да не се отвора, дали некој ќе му текне тоа да го отвора на запад или не го отвора. Дека ако се вратам ја назад, империјално време, Украина била дел од Руска империја, од друга страна Австро-Унгарија, која што допирала од тука. И ние се уште, јас за жал се уште читајќи ја старата историја, гледам дека се уште тие интереси Австро-Унгарски, германски, Амерички се еднаке покрие, се уште се вртат тука. Некојаш се економски преку Евана, преку...
Еднаш има превласт едниот, после има другиот. Да.
Кога Сан Стефанска Бугарија направиле голема? Тоа било руско влијание. Одма се побунили овие да скратат.
Одма по неколку месеци,
и после ние имаме проблем со идентитетот. Ке си бефе Бугари, немаше проблем да имаме. Ова за другата емисија. Али не, да, че се уште може да не играат на вакви, сакам да кажам. Постојат жариште на кои што може да не играат. Милитаризацијата помага за се запалат тие жариште. Дека моментално образованието и да не го намалат државното, веќе државните образованија, сега тоа е веќе друга тема, мислам дека се застарени веќе. Секој повеќе учи на своја рака. А добро е да има добро образование. Сега тоа е нешто друго. Меѓутоа учиме и искуство на своја рака, дека и самото државно образование колку индоктринирано, колку погрешни работи им кажува, па ние се мрзиме еден со други.
Па еве го резултатот.
Да.
Да. И сега рачно е тоа никакво образование, сега ако биде помалку финансирано, одма повеќе потенцијал за националисти, шовинисти, слушна луѓе.
Самите проценти не е проблем. Буквално... Проблемот ми е кога умот ќе се милитаризира, дека тоа ми е мене проблем. Кога ќе се решиме дека оружје ќе не штити од некого. Не, баш ќе не спротиставува оружјето со некој, нема да не штити. И мора да ги најдеме начините за мир. Сега, претходната емисија правевте му за самоопределување. Денеска никој више не збори за самоопределување.
Само во негативна конотација. Само немаме време во оваа емисија. Да, како некоја алатка за буржуаска алатка е станато. Не само тоа
демократска
право, туку и друго.
Демократска треба да биде.
Да.
Да одлучиме да бидеме неутрална земја, неутрална општина. Зашо да немаме таква опција?
Па ете, дур да влеземе во НАТО, барем ние што сме тука присутни во студиово и гледачите што не гледат, бевме на тие протести, како да ги наречеме, но беше тоа невозможно да се биде неутрален, па макар и на хартија. Има сигурно можност и уште еден час да збориме на ова тема, но да видиме следно што ќе се случи во овалната соба.
Нека размислуваат и гледачите, нека коментираат,
да развиеме мојот. Во секој случај сериозни теми се ова, но ние ќе имаме прилика и по неколку недели пак да ја отвориме ова тема со некои нови, ако има моменти, и се надеваме што одат во насока на мир. Ви благодариме, почитувани гледачи, другари и другарки, се гледаме во следна емисија на Депрограмот.